Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Wajiz fi syarhil qawaid fiqhiyah fi syariah al-islamiyah. Kita masih pembahasan masalah istishab atau baka ummakana ala makana. Qala al-musannif rahimallahu taala, wa minal amsilah, di antara contoh pemakaian hujah, pemakaian istishab sebagai dalil, dan contoh jenis dari pendalilan adalah law mata nasraniyun. Seandainya ada laki-laki Nasrani mati, lalu datanglah istrinya muslimah, dan istrinya adalah muslimah, dan dia mengatakan, saya baru masuk Islam setelah matinya suami saya. Kalau seagama maka saling mewarisi. Nah, saya ketika dia suami saya mati, saya masih Nasraniyah. Fali al-miras, maka saya punya hak warisan. Maka ahli waris yang lain, anak-anaknya, pada mengatakan, aslamti qabla mautihi. Tidak. Ibu sudah masuk Islam sebelum anak-anaknya yang Nasrani pada mengatakan, ibu sudah masuk Islam sebelum bapak mati. Fala miratsa laki, maka pakai hukum Islam, maka pakai hukum Islam, engkau tidak dapat warisan. Fal qaulil waratsa, maka yang menang adalah perkataan para ahli waris. Illa idza athbatat bil bayyinah, kecuali jika perempuan tersebut bisa mendatangkan bukti untuk klaimnya kalau dia baru masuk Islam setelah suaminya mati. Walau mata muslimun, seandainya ada seorang laki-laki muslim mati, walau imra'atun nasraniyah, dan dia punya istri ahli kitab yaitu nasraniyah, faja'at, lalu dia datang sebagai muslimah, ba'da mautihi, setelah matinya, namun dia mengatakan aslam tu qabla mautihi, aku masuk Islam sebelum suamiku mati. Nah, ketika suamiku mati, aku muslimah, suamiku muslim, maka aku dapat warisan. Kalau suamiku mati dalam keadaan aku masih Nasraniyah, saya tidak dapat warisan. Waqala al-waratsah, namun para ahli waris, anak-anak pada mengatakan aslam di ba'da mautihi, engkau baru masuk Islam setelah bapak mati. Maka yang kita menangkan juga sama dengan kasus sebelumnya, ahli waris juga. Illa idza athbatat, kecuali jika dia bisa mendatangkan bukti benarnya klaim yang dia sampaikan. Loh, kok semuanya sama, yang dimenangkan ahli waris semua? Ceritanya sebagai berikut. Wa tawdih, dan penjelasan kenapa zaujah, istri ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya dalam dua kondisi di atas. Maka inal maratasnya, si perempuan yang mengklaim kalau dia masuk Islam setelah matinya suaminya yang Nasrani, maka dia mengklaim untuk berhak mendapatkan warisan berdasarkan istishab al-hakiki, yaitu dulunya. Bahwa istimraruha, bahasanya dia terus menerus dalam agama suaminya yaitu Nasraniyah sampai setelah matinya suaminya. Wabitali, maka dengan itu maka dia berhak untuk mendapatkan warisan. Namun ingat kaidah, bahasanya istishab atau mayatsbutu bihi, atau sesuatu yang ditetapkan berdasarkan istishab tidaklah layak, tidak bisa jadi hujah untuk istihqaq, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di kasus yang pertama, perempuan tersebut ingin menetapkan bahasanya dia berhak untuk mendapatkan sesuatu dengan dalil istishab. Wal warathah, dan para ahli waris menolak klaim tersebut, klaim kalau dia berhak mendapatkan warisan. Nah, para ahli waris di sini menolaknya tamasukan berpegangan dengan istishab al-maqus atau al-maqlub, dengan istishab yang terbalik. Artinya i'tibar al-halil hadir, menimbang keadaan sekarang. Keadaan sekarang itu qa'iman, ada sejak masa silam. Artinya i'tibar, dia anggap keislaman ibunya karena qa'iman itu sudah ada sebelum matinya suami. Dalilnya karena saat ini dia sudah berislam. Dan istinshab itu cukup untuk sebagai hujah dalam rangka menolak. Sehingga yang menang perkataan para ahli waris yaitu anak-anak wa alaiha, dan menjadi kewajiban si perempuan untuk mendatangkan bukti kebalikannya. Maka di kasus yang pertama kita menangkan anak-anak dikarenakan perempuan ini mau menggunakan istishab untuk istihqaq. Dan ini tidak boleh. Sedangkan anak-anak itu menggunakan istishab untuk dafa', untuk menolak, dan itu sah. Adapun dalam kasus yang kedua, itu pada saat matinya seorang laki-laki muslim, dia punya istri Nasraniyah. Wadah ada yang mengklaim kalau dia masuk Islam sebelum matinya suaminya, sehingga pada gilirannya dia berhak untuk mendapatkan warisan. Namun para ahli waris mengatakan, engkau baru masuk Islam setelah matinya bapak. Fa'inau layuhkam, maka tidaklah kita menangkan si perempuan berdasarkan istishab al-ma'kus. Wadhalika li'annaha, wadhalika dan hal tersebut li'annaha, karena perempuan ini ingin dengan menggunakan dalil istishab al-ma'kus ini untuk menetapkan kalau dia berhak dapat warisan. Dan istishab atau sesuatu yang ada berdasarkan istishab layasluh, tidaklah layak sebagai hujah untuk istihqaq, untuk menetapkan hak. Sehingga yang menang adalah perkataan para ahli waris, karena mereka berpegangan dengan istishab hakiki, yaitu baka'uha, tetap adanya ibunya dalam agamanya ibunya sampai setelah matinya suaminya. Dan mereka menolak dengan istishab, mereka menolak klaim ibunya kalau dia berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Maka dalam dua kasus ini, perempuan ini mengklaim untuk berhak untuk mendapatkan warisan pakai istishab, dan ini tidak boleh. Baik istishab itu istishab hakiki dalam kasus yang pertama, ataupun istishab al-maqlub alias al-ma'kus dalam kasus yang kedua. Semuanya tidak bisa menjadi dasar untuk menetapkan hak. Istishab cuma boleh jadi dalil untuk menolak hak, menolak perubahan, tidak boleh untuk menetapkan hak. Wa ya'idu qaulahum, dan perkataan para anak-anak ahli waris ini dikuatkan juga dengan kaidah. Kaidah mengatakan yudhaful hadisu ila aqrabi awqatihi. Sesungguhnya sesuatu yang baru itu dinisbatkan kepada aqrabi awqatihi, waktunya yang paling dekat. Kepada waktunya yang paling dekat. Haitsu dimana annahum, mereka anak-anak ini menisbatkan keislaman ibunya kepada waktu yang paling dekat, dan waktu yang paling dekat adalah setelah matinya suami. Contoh penerapan yang lain untuk kaidah yudhaful hadisu ila aqrabi awqatihi, itu ketika ada seorang itu mati. Sebelumnya dia dihajar habis-habisan, teman masih hidup. Boleh jadi dia kemudian dipukuli, ditempelangi, namun masih hidup. Setelah itu ada datang orang dan tidak tahu, karena dari belakang dan tidak tahu. Kalau dari belakang tidak tahu, ini cuma tahu ini temannya, tapi tidak tahu kalau dia dalam keadaan lemas, babak belur, habis dipukuli preman, ya. Kemudian dia kagetin temannya ini, wey, terus mati, ya. Siapakah pembunuhnya yang terakhir? Bukan preman, ya. Namun yang terakhir, karena sama preman itu masih
hidup cuma klenger gitu kan. Cuma hidup cuma sudah lemes tele-tele gitu kok weh terus langsung bablas betulan gitu kan. Yang semula tadi cuma lemes, dengar-dengar gitu. Artinya akhirnya dia mati betulan gara-gara dikagetin dari belakang. Siapakah pelaku pembunuhan? Jawabannya yang terakhir. Dalilnya yudhaful hadis ila aqabi awqatihi. Peristiwa mati kita nisbatkan kepada yang paling dekat. Paling dekat. Preman kan tadi. Yang baru saja siapa? Temannya ini. Nah ini yang menjadi sebab dia mati. Sehingga tidak si preman yang kita tuntut untuk membayar diat. Karena pembunuhan tidak sengaja. Ya. Namun si temannya ini yang kita tuntut untuk membayar diat. Pengecualian kaidah. Al-muwaddi orang yang atau orang yang al-muwadda orang yang dititipi ketika dia mengklaim kalau dia telah memulangkan barang titipan kepada pemiliknya atau dia mengklaim rusaknya barang titipan tanpa kecerobohannya dan tanpa perbuatan yang melampaui batas ataupun tanpa juga kecerobohannya dan telah kita jelaskan beda antara ta'adin dan taksir di pertemuan yang lewat. Lalu pemilik barang mengingkari. Maka yang menang, yang kita menangkan adalah perkataan orang yang dititipi. Padahal hukum asalnya, barang titipan itu masih ada di tempat orang yang dititipi. Kenapa kok tidak mengikuti kaidah ini? Jawabannya karena pakai kaidah yang lain. Sehingga sebenarnya pada dasarnya itu tidak ada pengecualian kaidah. Sebenarnya tidak ada pengecualian kaidah. Cuma mana penerapan kaidah yang paling tepat? Mana penerapan kaidah yang paling tepat? Untuk kasus ini yang tepat ke kaidah ini, jangan ke kaidah sana. Untuk kasus ini kaidah sana, jangan pakai kaidah ini. Sehingga pengecualian itu dikarenakan orang itu salah dalam membaca. Dia baca kasus ini pakai kaidah ini salah. Ini harusnya Anda baca pakai kaidah itu. Gitu. Li'anal al-muwadda itu aminun. Karena orang yang dititipi barang itu adalah orang yang mendapatkan amanah. Dan kaidah untuk al-amin, wal-amin dan orang yang mendapatkan amanah. Jika dia mengklaim telah mengembalikan amanah kepada pemiliknya, fal-qaul qauluhu. Maka perkataan adalah yang menang adalah perkataannya asalkan dia mau bermain sumpah. Karena hukum asal adalah bara'atul dhimmah. Ya, maka yang diperlaku di sini bara'atul dhimmah. Si orang yang dapat percaya ini kita katakan hukum asalnya dia bara'atul dhimmah, terbebas dari kewajiban mengganti. Ini kan masalah kewajiban mengganti. Di sini kita pakai kaidah bara'atul dhimmah, terbebas dari kewajiban mengganti. Dan hukum asal al-amin itu adalah ada muta'addi wa taqsir. Dia tidak melakukan tindakan melampaui batas, tidak pula kecerobohan. Jika dia mengklaim kalau dia tidak melakukan kecerobohan, klaimnya diterima. Jika orang itu menetapkan Anda ceroboh dalam merawat, dalam menjaga, dia yang punya kewajiban untuk mendatangkan bukti. Hal ini mengingat ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wala 'alal muhsinina min sabil. Wala 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang murni berbuat baik. Ini orang ini menerima titipan murni berbuat baik. Maka kita bela. Tidak ada jalan untuk menyalahkannya. Yang bisa disalahkan itu jika dia tidak murni berbuat baik. Dia kita bayar untuk melakukan hal tersebut. Nah itu yang kita salahkan. Maka nanti lain sama-sama menerima titipan. Titipan gratis sama titipan berbayar berbeda. Kalau titipan gratis dia mengklaim kalau dia sudah pulangkan, klaimnya diterima. Asal dia bersumpah, klaimnya diterima. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Namun jika kita titipan berbayar, yang hakikatnya bukan titipan, ya, yang hakikatnya bukan titipan, namun persewaan. Namun jika titipan itu titipan yang berbayar, nih, maka di situ kemudian dia mengklaim kalau sudah diambil, maka berlaku kaidah bakau makan ala makana. Hukum asalnya belum diambil, belum dipulangkan. Apa bukti kalau itu telah dipulangkan dan telah diambil? Maka kita salahkan, kita sudutkan orang ini karena dia apa? Berbayar. Maka entah berbayar dan tidak itu nanti status komplain itu lain. Kalau cuma gratisan enggak boleh komplain. Kalau gratisan itu enggak boleh komplain. Bayar, nah itu yang punya hak komplain. Bayar punya hak komplain. Gratisan enggak boleh komplain. Dikasih makanan. Kasinan itu antara bayar sama enggak bayar lain. Kasih makanan gratisan. Bukan komplain masin. Nah, itu enggak boleh. Wa ma'alal muhsinina min sabil. Enggak boleh ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Ini murni berbuat baik, susah payah masak gini-gini. Tak berikan cuma-cuma dikomplain. Asin. Enggak boleh. Yang diberi enggak boleh ngomplain. Asin itu enggak boleh. Nun kalau beli bayar, komplain ini kok asin. Nah, itu punya hak bayar, kan? Bayar. Itu bedanya bayar sama enggak bayar. Itu ada di komplain, boleh komplain dan tidak. Kenapa kaidahnya wa ma'alal muhsinina min sabil? Tidak ada jalan untuk nyalahkan orang yang murni berbuat baik. Ya, kalau kemudian dapat istri atau dapat suami tidak sesuai dengan harapan, itu mak comblang gak bisa disalahkan. Kalau mak comblang gratisan, kan? Oh, ini gimana kok milikan tuh saya orang kayak gitu. Nah, itu mak comblang gratisan gak bisa disalahkan. Loh, kan saya cuma nawarkan, ngasih info, Anda ya perlu menimbang sendiri, kemudian nyelidiki sendiri, saya cuma ngasih jalan awal, mbok-mbok cocok gitu. Saya ini gratisan, saya malah habis pulsa untuk mengkomunikasikan dua belah pihak, habis waktu dan sebagainya. Lain kalau kemudian ada lembaga tertentu yang berbayar untuk itu, kan? Lain. Ya, kemudian contoh pengecualian yang kedua, seandainya perempuan itu mengklaim telah berlalu namanya iddah fi mudatin dalam jangka waktu tahtamil yang dimungkinkan kalau masa iddah itu sudah habis padanya. Maka yang menang adalah perkataannya plus sumpah. Ma'anal asal pada hukum asalnya adalah masa iddah itu masih ada setelah itu tetap ada setelah adanya. Wadzalika dalam hal tersebut kenapa? Karena berlalunya masa iddah adalah perkara yang tidaklah diketahui oleh kecuali oleh si perempuan. Maka jika tidak kita terima perkataannya dalam masalah sudah habisnya masa iddah, la yumkin tsubutu mudhiha aslan. Maka aslan sama sekali kita tidaklah mungkin untuk menetapkan berlalunya masa iddah. Maka masa iddahnya tetap terus ada kalau kita tidak terima perkataan pihak perempuan. Oleh karena itu kubila kauluha, diterimalah perkataannya lid darurati karena alasan darurat. Kemudian kaidah yang ke-15, mathabata bi zamanin, sesuatu yang ada di satu masa, yuhkam bibaqaihi, maka kita vonis tetap ada, malam yakun adalil ala khilafi, kecuali selama tidak terdapat bukti yang menyelisihinya. Makna kaidah, materi ini adalah sejenis dengan beramal dengan istishab. Faya maka materi ini mutahidah, kesatuan atau mutahidah ma'al madah itu menjadi satu kesatuan dengan materi atau materi kaidah al aslu bakau makan ala makana. Wa ala hadza maka berdasarkan hal ini fa idza tsabata maka jika telah jelas bisa menjadi satu masa kepemilikan terhadap sesuatu dan itu dimiliki oleh seseorang yuhkam maka difonis tetap menjadi miliknya selama tidak terdapat orang yang menghilangkannya. Wahadil ibarat dan ungkapan ini waroda terdapat di akhir kaidah yang kita sedang menjelaskannya. Ya, terdapat di akhir kaidah yang kita sedang menjelaskannya. Maka ini penerapan dari kaidah istishab. Pakok makan alamah karena ini diterapkan ini menjadi dhabit fikhi berkaitan dengan cuma masalah kepemilikan. Kalau bakau makanan, makanan luas sekali dia kaidah fikhi, kaidah fikhiyah. Kalau ini dhabit fikhi cuma berkaitan dengan bab kepemilikan. Cabang kaidah dan penerapannya. Lausabata seandainya telah jelas bahwasanya seorang itu memiliki sesuatu dengan sebab warisan atau membeli atau karena sebab-sebab syar'i yang lain yang merupakan sebab-sebab kepemilikan. Fa inna dzalika syai' maka benda tersebut tetap menjadi miliknya. Wa la yuqal dan tidaklah kita katakan bahasanya dimungkinkan bahasanya pemiliknya telah mengeluarkan barang tersebut dari kepemilikannya dengan menjual atau menghibahkan. Walakin akan tapi lau sabata jika memang terbukti kalau barang tersebut telah keluar dari kepemilikannya fayakunu qad wujida hina idzin maka pada saat itu dijumpai ada bukti hilangnya kepemilikan. Barulah tidak kita vonis masih tetap adanya kepemilikan. Bahkan kita putuskan, kita vonis bizawalihi hilangnya hak kepemilikan. Di antara penerapan kaidah ini terdapat dalam fasal yang ke-1694 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana disebutkan. Ja'a fiha itu terdapat di sana. Ja'a fiha itu terjemahnya terdapat di sana. Atau isinya, gitu bisa kita terjemahkan. Haitsu di mana ja'a fiha isinya idza da'a muda'in dainan ala tirkati. Idza da'a wahidun. Jika ada seorang yang mengklaim dainan ala itu berarti utang. Nanti kalau dainan li piutang. Dainan ala tirkati. Ada utang dalam harta warisan ini. Wasaida syuhudu dan terdapat sejumlah saksi yang memberikan persaksian analil mudai bahasanya milik si pengklaim dalam tanggung jawab mayit kadar apa yang dia klaimkan berupa utang. Kafar maka itu sudah cukup. Wala hajata tidak perlu atas rif penegasan kalau utang tersebut tetap ada dalam tanggung jawab mayit sampai dia mati. Ya, maka ketika ada orang yang mengklaim bahasanya bapakmu punya utang sama saya 500.000. Kemudian orang yang mengklaim ini mendatangkan saksi betul. Dua orang saksi, betul bapakmu berutang punya utang pada orang ini uang sebesar 500.000. Maka itu sudah cukup. Tidak harus redaksi saksinya bapakmu masih punya utang sampai dia mati belum bayar sebesar 500.000. Tidak sampai harus kalimat semacam itu. Cukup saksi ini menyaksikan kalau ayahmu punya utang pada dia 500.000. Tidak perlu harus ada penegasan dan utang belum dibayar sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena jika sudah ada saksi berarti terbukti utang itu ada pada si mayit. Maka nanti pakai bakau makan ala makana berarti ya masih belum dilunasi kecuali ada bukti kalau itu sudah dilunasi. Kenapa? Wadzalika hal itu tersebut li anadaina sar mutayaqqanan. Utang itu adalah satu hal yang yakin ada dalam tanggung jawab mayit. Fa idza syakka atau syukka fi baqaihi aw damihi, maka jika diragukan utang itu masih ada ataukah sudah tidak ada, maka yakin tidak boleh hilang dengan ragu-ragu. Oleh karena itu, wali anadaina karena utang haitsu tsabata, jika telah jelas ada dalam tanggung jawab mayit, maka tidaklah kita vonis hilangnya utang malam yathbut, selama tidaklah terbukti adanya azawal, hilangnya utang syar'an secara syariat. Karena sesuatu yang sudah terbukti di satu waktu, maka yuhkam difonis tetap ada selama tidak dijumpai bukti yang menyelisihinya. Selama tidak dijumpai bukti yang menyelisihinya. Kemudian kaidah yang ke-16, al aslu fi sifatil aridah al adam. Hukum asal sifat aridah, ini sifat yang datangnya baru, itu adalah tidak ada. Maka nanti sifat benda itu ada dua macam, ada sifat asli dan sifat aridah. Penjelasan kaidah. Yang dimaksud sifat aridah adalah keadaan la takunu maujudatan, yang tidak ada bersamaan dengan asalnya. Bahkan dia adalah hadisatun, sesuatu hal yang baru, ba'dahu setelahnya. Contohnya, untung dalam syarikah mudharabah. Adanya untung dari kegiatan investasi, ini baru. Adanya modal, itu asal. Setelah modal ini dijalankan, maka muncul sifat baru. Sesuatu yang baru, yaitu menghasilkan keuntungan. Kemudian ada sifat asliyah. Sifat asliyah adalah halatun keadaan tujatu dijumpai bersamaan dengan adanya al-asal. Contohnya perawan dalam gadis. Maka gadis ini masih perawan, itu hukum asal. Hukum asal gadis, perawan. Maka siapa yang mengklaim kalau sifat asal ini hilang, dialah yang punya kewajiban datangkan bukti. Maka hukum asal dalam sifat aridah adalah tidak ada, yaitu ada wujudiha, tidak ada. Siapa yang mengklaim ada wajib menetapkan bukti. Sebagaimana hukum asal dalam sifat asliyah itu ada. Siapa yang mengklaim kalau itu tidak ada, dia yang wajib mendatangkan bukti. Wa ala hadza, maka berdasarkan uraian di atas, maka mungkin kita katakan bahasanya sifat binisbah, jika dikaitkan dengan ada dan tidak adanya, sifat benda itu ada dua macam. Macam yang pertama, sifat yang keberadaannya pada sesuatu itu tarian, muncul baru. Aridon, satu hal yang baru. Dalam artian bahasanya sesuatu tersebut kalau cuma mengikuti keadaan tabiat aslinya, itu bersih dari sifat itu, atau ghaliban umumnya bersih dari sifat itu. Nah, sifat semacam ini atau keadaan semacam ini disebut sifat aridah atau sifat tori'ah, sesuatu yang baru. Ya, perlu diketahui kalau dalam bahasa Arab kontemporer, unit gawat darurat itu unit gawat darurat itu disebut kismut tawari, rumah sakit Arab. Nah, itu kismut tawari. Tawari itu jamak dari tori. Di sini maknanya gawat darurat. Artinya sesuatu yang baru. Hukum asal orang itu kan enggak kecelakaan. Nah, kecelakaan itu kan hal yang baru. Hukum asal pengendara itu kan enggak kecelakaan. Kecelakaan sesuatu hal yang baru. Hukum asal orang itu apa? Sehat, kan? Sehat. Sakit itu kan sesuatu yang baru. Maka tawari. Emergensi itu tawari bahasa Arabnya. Jamaknya, jamak dari tori'ah. Li'annaha, karena sifat ini tahdus, muncul setelah adanya sesuatu itu sendiri. Dan hukum asal dari sifat ini adalah tidak ada. Artinya tidak ada wujudnya. Wa mislu hadhihi sifat, maka keadaan-keadaan semacam ini atau yang bisa dikiaskan dengan hal ini atau yang bisa diposisikan dengan hal ini, minal umur, itu perkara-perkara alati tujat, yang dijumpai setelah dulunya tidak ada. Contohnya adalah berbagai macam transaksi, berbagai macam tindakan dan perbuatan. Maka sifat jenis ini dan yang bisa dikiaskan dengannya adalah topik dari kaidah ini, topik bahasan kaidah ini. Maka hukum asal ini dijual, ini barang ini dijual, itu sifat baru. Pada dasarnya barang itu tidak dijual, milik yang punya. Siapa mengatakan ini dijual, telah terjadi transaksi jual beli, maka dia yang wajib mendatangkan dalil. Hukum asal rumah seseorang tidak disewakan. Siapa yang mengatakan ini disewakan atau telah terjadi sewa, transaksi sewa menyewa, dialah yang punya kewajiban untuk mendatangkan bukti. Kemudian macam yang kedua adalah sifat yang keberadaannya pada sesuatu itu berbarengan dengan adanya sesuatu itu. Artinya keberadaan sifat itu bergandengan dengan kewajiban keberadaan benda. Fawa, maka benda tersebut mencakup memiliki sifat-sifat tadi dengan tabiatnya. Atau ghaliban biasanya mencakup sifat-sifat tadi. Inilah yang disebut dengan sifat asliyah. Dan hukum asalnya adalah ada. Contohnya perawan, keperawanan pada gadis. Wa ilhaq dan disamakan dan dikiaskan dengan sifat asliyah adalah sifat aridah yang jelas-jelas ada pada waktu tertentu. Sifat aridah yang sudah jelas-jelas ada pada waktu tertentu. Fa'inal aslafiyah hina idzin, maka hukum asal pada hal tersebut pada saat itu adalah al-baqa, adalah baqa umakana ala makana. Maka dia adalah tetap ada ba'da thubuti wujudiha, setelah betul-betul dia itu ada. Cabang kaidah dan penerapannya, seandainya mudharib, pelaku usaha dalam transaksi mudharabah, ada pemodal dan ada pelaku usaha. Misalnya pelaku usaha mengatakan, saya tidak mendapatkan untung. Sedangkan pemodal mengatakan, ah, Anda untung. Maka yang menang adalah perkataan pelaku usaha. Kewajiban pemodal, obul mal, kewajiban pemodal untuk menetapkan kalau memang bisnis yang dilakukan oleh si pelaku usaha ini untung. Lianal asal adamuhu, karena hukum asalnya tidak ada keuntungan. Karena keuntungan adalah sifat aridah, sifat yang baru. Demikian juga seandainya pelaku usaha mengatakan, aku mendapatkan keuntungan sekian. Kemudian rabbul mal, pemodal mengatakan, tidak, Anda untung lebih dari itu. Maka yang menang adalah perkataan pelaku usaha. Kewajiban pemilik modal untuk menetapkan adanya tambahan keuntungan yang dia klaim. Karena hukum asalnya tidak ada tambahan keuntungan. Demikian juga seandainya pemodal mengatakan kepada pelaku usaha, aku larang Anda untuk kulaan barang ini dan itu. Namun pelaku mengatakan, Anda belum pernah melarang saya untuk kulaan barang ini dan itu, kemudian menjualnya. Maka yang menang adalah perkataan pelaku usaha, karena hukum asalnya tidak ada larangan. Maka menjadi kewajiban pemilik modal untuk menetapkan apa yang dia klaim. Walau sabata alaihi dainun, kalau sudah nyata-nyata seorang itu alaihi dainun punya utang, biikorihi, kalau karena dia mengakui punya utang atau dengan bukti, fada'a al-ada, lalu dia mengklaim telah membayar utang, atau al-ibra, adanya pemutihan utang, maka yang menang adalah orang yang menghutangi, yang mengingkari kalau ada al-ada, telah ada pelunasan atau telah ada pemutihan. Li'anal asla adamuha, karena hukum asalnya adalah belum ada pelunasan. Maka ini contoh untuk tadi yang terakhir, kita samakan dengan sifat asliyah, sifat aridah yang sudah ada, yang telah terbukti pada satu waktu. Maka adanya transaksi itu sifat aridah. Adanya transaksi itu sifat aridah. Namun jika telah terbukti ada transaksi utang piutang, ada transaksi utang piutang berdasarkan pengakuan, setelah itu dia mengklaim kalau telah melunasi, maka adanya utang di sini adalah sifat aridah yang kita anggap sama dengan sifat asliyah. Maka siapa yang mengatakan kalau utang telah lunas, dialah yang punya kewajiban untuk mendatangkan bukti. Kemudian seandainya penjual dan pembeli berselisih tentang melihat barang, maka yang menang adalah pembeli, karena hukum asalnya adalah belum ada, tidak ada melihat. Ya, ketika orang jual beli telah lihat itu ada cacat dan terjadi perselisihan, kemarin sudah lihat kalau ada cacatnya, enggak, saya belum lihat ada cacatnya, terjadi perselisihan, ya, maka yang menang adalah pembeli. Walau khtalafa, seandainya terjadi perselisihan tentang perubahan barang yang dibeli setelah dilihat, maka fal qaulil ba'i, maka yang menang adalah penjual. Lianal asal adamu taghyir, karena hukum asalnya tidak terjadi perubahan. Ya, maka pembeli mengatakan ini sudah berubah sebagaimana, tidak lagi seperti yang pernah saya lihat atau pada saya lihat. Tidak, ini tidak. Ini tidak terjadi perubahan. Ini sejak kemarin seperti ini. Pada saat Anda lihat itu seperti ini dan Anda telah oke. Maka yang menang pembeli. Yang menang penjual. Pengecualian kaidah. Tasarufuz zawud, tindakan yang dilakukan oleh suami berkaitan dengan ghallati zaujatihi. Ghallah milik istrinya. Ghallah itu boleh jadi keuntungan perdagangan, bisa jadi anak dari hewan ternak, buah dari pohon, itu semuanya ghallah. Ya, maka misalnya istri punya pohon rambutan atau punya kebun rambutan, dan suami ini yang melakukan tasarruf, suami yang menjual. Suami yang menjual. Yang menjualkan pohon rambutan tadi, buah pohon rambutan tadi. Tsumma matat. Kemudian setelah itu istri meninggal, fada'a, lalu suami mengklaim kalau tindakannya karena bi'idniha, adalah atas izin istrinya. Namun ahli waris, dalam hal ini anak-anak, mengingkari. Maka yang menang adalah perkataan suami, asalkan dia bersumpah. Padahal hukum asalnya tidak ada izin. Hukum asalnya tidak ada izin. Namun di sini kita menangkan suami. Ini. Lau ja'a al-mudharib, seandainya pelaku usaha datang dengan membawa sejumlah uang, lalu dia mengatakan ini adalah pokok modal sudah plus untungnya, lalu pemilik modal mengatakan kulluhu aslul mal, ini semua baru modal saja, maka yang menang adalah pelaku usaha. Maka yang menang adalah pelaku usaha, li'anal asal ada muribah, karena hukum asalnya tidak ada keuntungan. Maka yang menang adalah pelaku usaha meskipun hukum asalnya tidak ada keuntungan. Lau talabat al-mar'ah, seandainya seorang perempuan, seorang ibu meminta nafkah untuk anaknya yang masih kecil, setelah nafkah tersebut diwajibkan oleh qadhi untuk anak-anak tadi, lalu si bapak mengklaim anau anfaqo alaihim, kalau dia telah menafkahi anak-anaknya. Fal qaul qauluhu, maka yang menang adalah perkataan si bapak, asalkan dia mau bersumpah. Malanal asla adamul infaq, padahal hukum asalnya itu tidak atau belum dinafkahi. Ya, demikian yang kita kaidah yang kita baca dan kita pelajari dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini, setiap pagi sampai siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.